Miten kasvattaa lapsia kohti kestävämpää tulevaisuutta? Tervetuloa kuuntelemaan Intohimona oppiminen-sarjaa, jonka tällä kaudella me pyritään vastaamaan just tähän kysymykseen. Kestävyyskasvatus on voimakkaasti osa opetussuunnitelmaa ja koulujen arkea. Tässä sarjassa me käydään läpi perusopetuksen kannalta tärkeimpiä kestävyysteemoja ja annetaan eväitä kestävyyskasvatuksen toteuttamiseen. Minä olen Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen asiantuntija Helena Suomela. Systeeminen ajattelu on kestävän tulevaisuuden rakentamisen ja ekososiaalisen sivistyksen avaintaito. Mutta mitä tämä sanahirviö oikeastaan käytännössä tarkoittaa? Ja ennen kaikkea, miten sitä voisi käyttää opetuksessa? Tätä vyyhtiä mulla on tänään kanssani purkamassa professori, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja Ilari Sääksjärvi. Kiva, kun tulit, Ilari.
Kiitoksia paljon kutsusta.
Mä oon kuullut, että sulla on ollut joku hetki joskus, että oot puhunut ihan kouluikäisille luontoasioita ja sitten yhtäkkiä tajusitkin, että olet vähän mokannut. Kerroppas tästä tilanteesta.
No mun on onni oikeastaan työssäni hirveän paljon käydä kouluissa ja päiväkodeissa, eli se on onni. Onni mulle, Turun yliopisto on antanut mulle mahdollisuuden siihen. On todella paljon kouluvierailuja ja ehkä semmoinen moka, mikä tulee mieleen muutaman vuoden takaa ja mikä opetti mua myös siihen, että kannattaa koululaisten kanssa puhua aina totta ja tietoa heille, niin muistan, että Tampereella olin pitämässä tämmöistä sademetsäpäivää lapsille ja siellä sitten joku kysyi multa, että kuinka monta kertaa kolibrin siivet lyö sekunnissa ja siihen heitin sitten vaan jonkun biologiarvion suurin piirtein lonkalta ja kaikki meni hyvin, mutta sitten tilaisuuden jälkeen niin nuori poika tuli sanomaan mulle, että olit muuten väärässä että nämä siiveniskujen määrä on muuten tämä. Ja mä sitten totesin, että varmasti näin, että mistä sitten tiedät näin hyvin, niin nuori herra vastasi mulle, että no minä luen paljon.
Oi, ihana.
Se opetti tavallaan siihen, että aina kannattaa yrittää puhua tietoa.
Kyllä, mä tunnistan ton kyllä hyvin, että itsekin just semmoinen niin kuin mitä sitä sanotaan, akateemisia arvauksia.
Kyllä,
on helppo heitellä,
kyllä,
mutta kyllä joo. Onneksi lapset ja nuoret on aika tarkkoja tämmöisissä.
Nimenomaan.
Se on hienoa.
He on tarkempia varmasti kuin yliopisto-opiskelijat. Yliopistoluennolla pystyy välillä heittämään jotain, mutta lapset on siinä suhteessa tarkempia, että jos sä jotain heität väärin, niin sieltä tulee korjaus.
Just näin, ihan mahtavaa. Mutta hei, tänään meillä olisi tosiaan tarkoitus puhua tämmöisestä systeemisestä ajattelusta, tai ehkä joku haluaisi sanoa sitä laaja-alaiseksi ajatteluksi tai osaamiseksi tai monialaiseksi ajatteluksi tai osaamiseksi ja myös maantieteellistä ajattelua terminä käytetään. Mutta jos lähdetään liikkeelle siitä, että vähän määritellään nyt, mistä me edes puhutaan, oikeastaan kysehän on niinku tavasta, jolla me tarkastellaan esimerkiksi kestävyysongelmia sen sijaan, että keskitytään niinku yksittäisten ongelmien yksityiskohtiin, pyritäänkin hahmottamaan asioiden keskinäisriippuvuuksia ja rakentamaan tämmöisiä niinku kokonaisuuksia, systeemejä, ei vain niiden osia. Miten sä niinku itse koet, että millaisesta työkalusta tässä systeemisessä ajattelussa on kyse?
No sehän on aikamoinen sanahirviö ja aika pelottava sanahirviö. Mä itse koen sen niin, että se on tärkeä työkalu, mutta toisaalta on hirveän tärkeää, että avataan sitä, mitä se tarkoittaa. Mä uskon, että mulle esimerkiksi biodiversiteettitutkijana, niin semmoinen systeemiajattelu on tavallaan ehkä aika automaattista siinä, että kun me tutkitaan vaikka tiettyjä lajeja luonnossa, niin me hyvin harvoin tutkitaan niitä pelkästään irrallisena lajina. Esimerkiksi löydetään tieteelle tuntematon laji ja tutkittaisi pelkästään sitä, vaan aina ajatellaan sitä, millä tavalla se on vuorovaikutuksessa muiden lajien kanssa, millä tavalla ne lajit muodostaa eliöyhteisöä, millä tavalla eliöyhteisöt muodostaa ekosysteemeitä ja ekosysteemit biosfäärin. Eli mä luulen, että biodiversiteettitutkijalle tämmöinen systeemiajattelu on aika luontaista siinä, että ei ajatella asioita yksittäisinä, vaan yritetään hahmottaa niitä kokonaisuuksia.
Joo, ja joskus itsekin on kokenut, että just lasten kanssa aivan niin kuin mahtavasti, jos näiden lajien kauttahan saa niitä yhteyksiä esimerkiksi
kyllä,
esiin.
Kyllä.
Että miten vaikka ravintoketju toimii tai.
Nimenomaan, ja siinä on just näkyy, ehkä hahmottuu lajien kautta se, että mikään laji ei toimi yksin, vaan sillä on kymmeniä tai satoja kumppaneita siellä lähellä, johon se on verkostoitunut ja ne muodostaa isompia systeemeitä.
tosiaan kouluissa tällaiseen systeemisen osaamisen vahvistaminen on tarpeellista ja tavallaan, että voidaan ymmärtää just tämmöisiä monimutkaisia ongelmia ja kehityskulkuja. Ja ehkä se niinku todellisuus hahmottuukin suhteessa eri konteksteisiin ja asioihin sit pikkuhiljaa siinä koulupolulla. Ja opetussuunnitelmassakin on sitten näitä ilmiöoppimista just ja laaja-alaista ja monialaista oppimista, opetuksen eheyttämistä. Mutta tavallinen koulupäivä sitten muodostuu kuitenkin niistä oppiaineista yleensä. Sitten ehkä voidaan ajatella, että se välillä on vähän haastavaa tämmöiset monimutkaiset jutut ja tämmöiset keskinäisriippuvuudet ja nää, että miten näitä voisi sitten eri oppiaineiden välillä ja yhteisopettajuutta vaikka käyttäen toteuttaa, niin sä käyt tosiaan kouluissa paljon. Niin ootko päässyt näkemään hyviä esimerkkejä tai niin kuin jotain lähestymistapoja tähän?
Mä luulen, että vaikka tietysti kun ajatellaan systeemimuutosta ja systeemiajattelua, niin aika usein puhutaan, että tarvitaan isoja muutoksia ja pienet muutokset tai pienet teot ei välttämättä ole niin tärkeitä siellä. Mutta mä luulen, että koulussa ja päiväkodeissa niin on hirveän tärkeää myös korostaa sitä pienten tekojenkin merkitystä, koska ne auttaa sitten taas ymmärtämään myös niitä laajempia yhteyksiä. Että yksi, mitä mä oon käyttänyt hirveän paljon esimerkkinä, on tämä hyönteishotellikampanja, joka Suomessakin oli muutamia vuosia sitten, ja ehkä ammattibiologit siihen hiukan välillä saattoi naureskellakin, eihän tuolla nyt ole välttämättä mitään vaikutusta vaikka niiden lajien populaatioihin, mutta ehkä se ajatus ei ollutkaan siinä ja idea ei ollutkaan siinä, että lisääkö ne valtavasti niitä populaatioita ja vahvistaako, mutta ajatus oli ehkä siinä, että sen hyönteishotellien rakentamisen kautta niin lapset pääsi tekemään jotain konkreettista luonnon hyväksi ja se muutos lähti ehkä vyörymään kotona myös. Eli lapset, kun siitä lähti koulupäivän tai päiväkotipäivän jälkeen kotiin, niin mä uskon, että monessa talossa niin myös vanhemmat rakensivat sen jälkeen hyönteishotelleja ja sitä kautta lapset tavallaan vaikutti sit isommin myös siihen lähiympäristöönsä ja lähipiiriinsä. Eli ehkä tämmöinen niin kuin pienten tekojen kautta oppiminen ja se, että muistaa, että pienetkin teot on merkittäviä, kun niitä on tarpeeksi paljon. Ja ne pienet teot voi toimia hyvinä esimerkkeinä niistä isoista muutoksista, mitä sitten tässä aikuisten maailmassa pohditaan.
Joo, ja ihan samaa mieltä, että ihan pientenkin lasten kanssa voi lähteä rakentamaan tätä systeemisen ajattelun taitoja hyvin konkreettisista asioista ja miettiä esimerkiksi vaikka mitä tapahtuu, kun vaikka vaan vetää vessan tai jotain, että mihin se vesi siitä matkaa ja mitä sille sitten tapahtuu ja kyllä, missä ja kenen toimesta se lopulta sitten siellä vaikka putsataan. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin jo niin kuin veden kiertokulun äärellä, että miten vesi kiertää koko maapallolla tyylisesti, että mun mielestä tässä ei ole mitään ikärajaa, vai onko sun mielestä?
Ei todellakaan, että Mä uskon jollain tavalla, että lapset ja nuoret ja niin kuin me tiedetään, niin Suomessa lapset ja nuoret on hyvinkin esimerkiksi ympäristötietoisia ja he luottaa tieteeseen ja he lukee aika paljon, ottaa selvää asioista. Et mä luulen, että ikäraja ainakaan sinne alaspäin ei missään nimessä ole. Että se mä uskon, että lapset on hyvin vastaanottavaisia ja kiinnostuneita. Mä luulen, että enemmän ongelmia on meidän aikuisten kanssa.
Kestävään kehitykseen liittyykin monenlaisia harhoja, joita on koonnut muun muassa Suomen kestävyyspaneeli. Yksi tämmöinen harha on tämmöinen, joka mun mielestä liittyy just systeemiseen ajatteluun ja he kutsuvat sitä hankaluusharhaksi. Ja se tarkoittaakin tämmöistä ensivaikutelmaa siitä, että niin kuin kestävyysmurros on korostetun vaikea, että se on niin kuin tosi vaikea juttua. Ja missä niin kuin tavallaan, että mukamas ne haasteet kytkeytyisi jotenkin kuin arvaamattomasti toisiinsa ja semmoisiksi hankaliksi kimpuiksi, jota ei oikein voi avata ja purkaa. Ja yksi tällainen hankaluusharha tai viheliäinen ongelma, miten sitä haluaa kutsua, on vaikka metsien käyttö. Ja esimerkiksi tänä keväänähän on puhuttu paljon näistä hiilinieluista Suomessa ja niiden romahtamisesta. Ja ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen varoitteli, että Suomelle saattaa aiheutua tästä romahtamisesta miljardien eurojen lasku. Eli kyse on taas niin kuin sekä ympäristöasioista, mutta myös taloudellisesta ulottuvuudesta ja esimerkiksi niin kuin monien työpaikoista. Ja tämä metsien käyttö on ehkä hyvä esimerkki systeemisen ajattelun tarpeesta ja siihen liittyy tämmöisiä niin kuin just tämä luontokato-teema myös sitten tämän hiilinielujen lisäksi. Ja tämä luontokato onkin sitä sun erityisalaa, niin millainen tämä sun käsitys tästä tilanteesta näissä metsien käytössä on ja miten sitä niin kuin voi taas lähestyä ehkä se opetuksessakin ja niin kuin onko tätä ymmärretty ylipäätään tarpeeksi systeemisesti tätä asiaa?
Mm. No keskustelu käy kuumana ja ehkä vähän liiankin kuumana välillä Suomessa ja se saattaa tuoda siihen semmoisen myös uudenlaisen pelottavan piirteen tai luotaan työntävän piirteen. Että moni saattaa hiukan perääntyä siinä, kun katselee sivusta sitä metsäkeskustelua, mitä käydään. On tietysti ymmärrettävää, että meillä on hirveän paljon erilaisia näkökulmia. Mutta toisaalta, jos sitä lähtee purkamaan, niin kyllä ne meillä tavallaan tieteessä on aika hyvä käsitys kuitenkin siitä, että mitä vaikka suomalaiselle metsäluonnolle on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut ja mitä on tapahtumassa. Ja toisaalta niitä korjausliikkeetkin, niin nekin on aika hyvin jo tiedossa, minkälaisia toimenpiteitä tarvittaisiin, jotta Suomessa metsät ja metsälajisto voisivat paremmin tulevaisuudessa, millä tavalla me saataisiin tämä uhanalastuva metsälajiston kierre katkaistua ja sitä kautta saataisiin pureuduttua siihen niin kuin hyvin isoon ja pelottavaan haasteeseen, mikä meillä Suomessa on. Ja ehkä se tavallaan se tieteen sanoma, että ne työkalut on tiedossa aika pitkälti ja hyvin, niin mä toivon, että se on myös semmoinen rauhoittava ihmisille siinä, että nämä hyvin laajatkin isot viheliäiset ongelmat ja monimutkaiset ongelmat, niin ne on korjattavissa edelleen. Eli meillä on mahdollisuus rakentaa sitä parempaa tulevaisuutta yhdessä. Mutta kaikki varmaan lähtee siitä, että Suomessakin meidän pitäisi saada rauhoitettua sitä keskustelua metsien ja muiden monimuotoisuuskysymysten parissa. Eli se käy välillä liian kovilla kierroksilla. Ja se on ehkä semmoinen viesti, mitä tuolta kuuluu vaikka opiskelijoilta ja kuuluu kouluissakin, kun käy, on se, että se meidän käymä keskustelu, niin se on välillä liian kovilla kierroksilla käyvää. Ja silloin asiat ei välttämättä etene niin kuin me haluttaisiin.
Miten sitten tämä vihreä siirtymä tavallaan, kun siitä on maalattu tämmöinen niin kuin tavallaan, että monet tämmöiset perinteiset saastuttavat materiaalit tai toiminnot korvattaisiin just puulla, niin, ja liittyy vähän hiilisyystiekarttoihin ja ilmastotoimiin, niin, miten tätä niin kuin voi tätä puuraaka-aine biomassa kokonaisuutta, niin mitä niin kuin tavallaan on edelleen tavoitteita, että tarvitaan lisää hakkuita vaan, niin miten tätä voisi sun mielestä opetuksessa lähestyä? Mm. Tuleeko mieleen?
No varmaan tärkeää on se, että se vihreä siirtymä, niin meidän tarvii sitä ajatella monelta kantilta ja pitää miettiä, että jos me tehdään ilmaston kannalta hyviä ratkaisuja, niin samanaikaisesti meidän pitäisi sit pystyä varmistamaan se, että me ei mennä toisella suunnalla metsään siinä, että tehdään sit vaikka luonnon monimuotoisuuden kannalta huonoja ratkaisuja. Eli nämä pitäisi pitää koko ajan mielessä samaan aikaan. Ja ehkä mä tässä olen niin kuin suhteellisen positiivisella mielellä siinä, että meillä Suomessakin niin sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana, niin meillä on tapahtunut semmoinen iso muutos siinä, että ilmastonmuutoksen rinnalla yhä enemmän otetaan keskusteluun mukaan se luontokato. Sitä ei ota vielä tarpeeksi ja sitä ei käsitellä vielä tarpeeksi, mutta siinä on tapahtunut iso muutos ja mä oon itse tunnistanut, että noin 2018 vuoden jälkeen Suomessa tapahtui se muutos, että luontokato ei ollutkaan enää asia, josta ei keskustella, vaan se otettiin siihen ilmastonmuutoksen rinnalle ja mä toivon, että näin myös jatkossa on. Eli mietittäisiin näitä haasteita toisiinsa kytkeytyvinä ja yrittäisiin löytää semmoisia ratkaisuja, jotka sitten helpottaa tilannetta molempien haasteiden kohdalla. Mutta se ei ole helppoa tietenkään, mutta ei se mahdotonta ole.
Okei, lähdetäänpä tästä hetkeksi sitten käymään koulussa. Meillä on tällä kertaa viestin laittanut Anu Liekola, kestävän kehityksen pedagogi, joka kiertää Kouvolassa kouluilla opettamassa sekä oppilaita että opetushenkilöstöä.
Hei kaikille. Olen Anu Liekola, luokanopettaja ja ympäristökasvattaja Kouvolan kestävyys- ja ilmastokasvatushankkeesta. Toimin hankkeessa kestävän kehityksen kiertävänä opettajana kouluilla. Kouvolan kaupunki on tehnyt sitoumuksen 2050 ja luvannut sitoumuksessaan tavoitella hiilineutraaliutta, siirtyä kohti kiertotaloutta ja vaalia luonnon monimuotoisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kaupungin yksiköiden on toimittava sitoumuksen tavoitteiden mukaisesti. Jokaisen koulunkin on siis muutettava arkeaan kestäväksi, jotta sitoumus voisi toteutua. Minun tehtäväni on viedä kouluihin tietoa ja sanomaa, miten kestävä kehitys upotetaan arkirutiineihin, aivan niin kuin käsienpesu koronan aikana. Käyn pitämässä kouluissa kestävän kehityksen ja ilmastokasvatuksen tunteja. Opettajat ovat mukana tunneilla, näkemässä, kuulemassa ja oppimassa. Ja usein tunnin jälkeen syntyy hedelmällistä keskustelua ympäristön tilasta, hyvinvoinnista ja kuluttamisesta. Tulevana lukuvuotena on tarkoitus saada kouluihin syntymään oppilaista koostuvia ympäristöryhmiä. Ympäristöryhmien olisi tarkoitus pitää yllä koulun arjessa kestävän kehityksen teemoja erilaisin tempauksin, aamunavauksin ja mitä nyt ikinä oppilaat voisivatkaan keksiä. Mahtava paikka opetella sellaista vaikuttamista ja osallisuutta. Ja myös opettajille on tulossa koulutuksia ensi lukuvuodelle. Tämä kestävä kehitys ei pitäisi olla mikään sellainen erillinen projekti, vaan osa jokapäiväistä kouluarkea. Se on ennen kaikkea asenne- ja arvokasvatusta. Opettajan ei tarvitse pelätä, että miten ehdin nyt tämänkin tehdä työssäni, vaan idea on siinä, että kestävyysajattelu nostetaan esiin omassa oppiaineessa ajattelumallina ja erilaisissa arjen askareissa, kuten nyt vaikkapa energian säästössä ja materiaalien käytössä. Kiertely kouluissa on ollut antoisaa tähän asti ja tulee olla jatkossakin. Kenttäni on laaja, ykkösluokkalaisista ysiluokkalaisiin. Alakoululaiset innostuvat kaikesta ja hetkessä. Varsinkin eläinten hyvinvointiin liittyvät teemat uppoavat. Yläkoulussa on sitten haastavampaa. Murrosikä saa oppilaat ryhmäpaineen valtaan ja tuntuu, että heitä ei saa innostumaan ei mistään. Silti kun juttelen kahden kesken vaikkapa ysiluokkalaisen kanssa, huomaan, että heillä on paljon ajatuksia ilmastonmuutoksesta ynnä muusta. Millä saisin tuon kipsin aukeamaan ja yläkoululaiset rohkeasti tuomaan esiin ajatuksiaan, myös muiden kuullen, jolloin tunteiden ja mietteiden jakaminen onnistuisi? Moni heistä varmaan yllättyisi, että ai, ajatteleeko toikin tolla tavalla tästä asiasta? Heitänkin siis Ilarille ja Helenalle kysymyksen. Miten yläkoululaiset saisi rohkeasti ottamaan kantaa ympäristöasioihin ja kiinnostumaan luonnon hyvinvoinnista?
No niin, siinä oli hyvä ääniviesti Kouvolasta ja haluatko Ilari heti vastata?
Joo, siinä onkin haastetta, tärkeää työtä ja aika esimerkilliseltä kuulosti toi toiminta siinä. Ja yläkoulussa varmasti se osallistaminen ja innostaminen niin on ehkä haastavampaa iästä johtuen. Mä ottaisin tähän yhden esimerkin, joka oli viime keväänä, kun olin Satakunnassa aika isossa koulutapahtumassa puhumassa. Ja mä olin kuullut, että siellä oli yksi kaveri, joka oli jo valmiiksi vähän kommentoinut sitä, että mitäs tämmöiset ihmiset nyt tänne tulee puhumaan heidän kouluunsa ja he kyllä tietää, miten vaikka metsiä hoidetaan. Ja sattumalta tämän tilaisuuden jälkeen, vaikka siellä oli muutama sata koululaista, yläkoululaista paikalla, niin sattumalta niin paikallinen lehti otti haastatteluun minut ja sitten juuri tämän kaverin. Ja tämä oli mun ymmärtääkseni ihan täysin sattuma. Ja siinä näiden esimerkkien jälkeen, kun me oltiin käyty siellä siitä, miten sitä monimuotoisuutta voidaan auttaa ja tukea ja luontokatoa voidaan saada pysäytettyä. Eli oltiin tunnin verran puhuttu siinä ja käytetty ehkä aika mielenkiintoisia esimerkkejä. Tässä haastattelussa niin kaveri oli täysin samaa mieltä minun kanssa siitä, että luontokadon pysäyttäminen on erittäin tärkeä tavoite meillä kaikilla. Että kyllä mä lähtisin liikkeelle siitä, että niin kuin innostavien esimerkkien kautta ja konkreettisten esimerkkien kautta luontokadon kohdalla esimerkiksi ja ilmastonmuutoksen kohdalla, niin se, että mitä me saadaan mediasta vaikka tietää ja on erilaisia kansainvälisiä tavoitteita, kansallisia tavoitteita, strategioita, niin ne saattaa tuntua usein hirveän abstrakteilta ihmisille ja vaikealta ymmärtää. Mitä paremmin me pystytään niitä niin kuin luomaan kuviksi sinne mieliin, että jos me tehdään tämmöisiä toimenpiteitä, niin tähän suuntaan maailma kehittyy, niin sitä paremmin mennään. Vähän polveileva vastaus, mutta toivottavasti jotain tuli sieltä hyvää.
Joo, kyllä tuli ehdottomasti ja toi on just mielenkiintoinen toi, että kyllähän tuommoiset kaukaiset alueet esimerkiksi kiinnostaa ton ikäisiä varmasti paljon, mutta sitten jotenkin mä toivoisin, että myös se oma lähiluonto siinä niin kun alkaisi houkuttaa, että kyllä mä näkisin tosi paljon, niin kuin itsekin totosit, että nuoruudessa niin kuin tavallaan tuossa iässä, niin ei se, siinä kannattaa ehkä myös panostaa siihen luontosuhteen kehittymiseen jossain määrin, että sitten jos ei mitään muuta, niin viekää ne opiskelijat edes sinne luontoon sitten.
Kyllä, nimenomaan näin. Ja mä aina opetan kouluissa, kun käyn, niin mä kerron opettajille siitä, että muistakaa, että se tutkimusmatkalle tai tutkimusretkelle ei tarvitse lähteä Amazoniaan, vaan se voidaan tehdä siinä koulun takapihalla ja siellä koulun takametsässä tai takaniityllä, niin sieltä löytyy ihan ne samat esimerkiksi lajien väliset vuorovaikutussuhteet ja sieltä löytyy huikeita juttuja. Mä tiedän sen, että esimerkiksi lapsille on huikeeta nähdä esimerkiksi maaperäeliöiden monimuotoisuus ja se on helppo osoittaa. On helppo osoittaa, että 4 metrin alueella koulun takametsässä niin saattaa elää 10 000 pienen pieniä eläimiä 1 4 metrin alueella. Ja se kertoo ehkä siitä, että kuinka paljon sitä monimuotoisuutta on ja minkä takia se on tärkeää.
Just näin ja tosiaan niin. Ehkä niin kuin tavallaan myös haluaisin sanoa tähän vastaukseksi semmoisen, että ehkä se sanallinen ilmaisu voi joskus ollakin vähän vaikeaa yläkouluikäisille, että ehkä niin kuin suosisin myös ehkä tämmöisiä vähän jopa kehollisia tai taiteellisia ilmaisumuotoja myös voi käyttää, että ne voi olla toimivampia ja tavallaan aukaista sitä kipsiä tai lukkoa näihin teemoihin liittyen ja sitten semmoinen dialogisuus ja pohdiskelun mahdollisuudet, sehän on aivan tuon iän parasta aikaa,
kyllä.
Että pääsee tavallaan semmoiseen pohtivaan mielentilaan.
Nimenomaan, joo.
Joo. Tämmöisessä opetuksen niin kuin eheyttämisessä niin opetuksen sisältöjä ja työtapoja koskevaa pedagogista lähestymistapaa niin kuin käytetään, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa erityisesti oppiaineet rajat ylitetään ja otetaan näitä todellisen maailman ilmiöitä ja teemoja. Ja se toki, miten sitä tehdään, niin se voi vaihdella oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen, mutta sitä voidaan niin kuin tehdä vaikka niin, että rinnastetaan sitä samaa teemaa, että opiskellaan sitä 2 tai useammassa eri oppiaineissa samanaikaisesti ja tämmöisiin ehkä pidempiaikaisiin projekteihin ja yhteisopettajuuteen, just niin kuin tuli jo mainittua, niin liittyen, niin onko se tällaisiin törmännyt?
Olen joo ja ehkä hyvänä esimerkkinä toimii vaikka historia, että kuinka paljon me voidaan historiasta oppia siitä, millä tavalla me ollaan sitä ympäristöä käytetty ja kuinka hyvin se historian opetus sitten loppujen lopuksi lahtaisi yhteen vaikka biologian tai maantieteen opetuksen kanssa kestävyysteemoissa ja voidaan miettiä sitä, millä tavalla se menneisyys ja menneisyyden teot, niin millä tavalla ne voisi opettaa siinä, että kun me yritetään rakentaa sitä parempaa maailmaa. Mm. Ja ehkä tämä näkyy myös työllä niin kuin yliopistomaailmassa, että selkeästi huomannut sen, että munkin ympärillä on tutkijoita, jotka hyvin rohkeasti tällä hetkellä yhdistelee aika kaukaisiakin tutkimusaloja ja tieteen aloja toisiinsa ja hakee sieltä niitä tulevaisuuden ratkaisuja. Ja se on tietysti semmoinen, mitä mä itsekin teen paljon omissa tutkimusryhmissäni, että yrittää löytää semmoisia yhdistelmiä, jotka ei heti tulisi mieleen, mutta jotka sitten saattaa toimia hyvinkin yhteen.
Joo, ja esimerkiksi kyllähän tämä luontokatokin on jo lähtenyt liikkeelle aika kaukaa, eikö niin?
Luontokato on todella kaukaa, että luontokato voidaan jäljittää jo tuonne itse asiassa meitä edeltäviinkin ihmislajeihin, eli meidän laji ei ole ainoa, joka on aiheuttanut luontokatoa, vaan on pystytty osoittamaan se, että luontokatoa muodossa tai toisessa niin on aiheutunut jo meitä edeltävien ihmislajien toimesta tai niiden muiden ihmislajien toimista, jotka on samaan aikaan ollut meidän kanssa vielä maapallolla 10 000 vuosia sitten. Eli luontokato on lähtenyt aika kauan aikaa sitten.
Tämä viimeisin tavallaan massasukupuutto.
Kyllä, se on oikeastaan sitten tässä niin kuin viimeisen 200-300 vuoden aikana lähtenyt kiihtymään, mutta esimerkiksi lajien sukupuuttoja on voitu jäljittää jo hyvin kauas tuonne 10 000 vuosien taakse.
Jos nyt opettajalle heität ne niin kuin tärkeimmät pointit sinne opetukseen, että mitkä on ne syyt?
No luontokadon syynä on tietysti se, että ihmisiä on paljon ja me ollaan hyvin pitkän aikaa käytetty luonnonvaroja yli, planeetan rajojen yli. Ja se sitten aiheuttaa hyvin voimakkaita muutoksia, tai on aiheuttanut voimakkaita muutoksia maan käytössä, vesien käytössä. Aiheuttanut sen, että me saastutetaan, roskastetaan luontoa, aiheuttaa ilmastonmuutoksen, aiheuttaa vieraslajien leviämisen eri puolille maailmaa. Eli siinä on semmoinen valtava ongelmien vyyhti, joka sitten on aiheuttanut valitettavasti sen, että tällä hetkellä arvioitte mukaan jopa se 1 miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon maailmasta. Et ne on ne ydinsyyt ja ehkä sitten semmoinen ydinasia, mikä luontokadosta kannattaa muistaa ja opettaa aina, on se, että se ei ole asia, joka tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella, vaan meillä Suomessakin luontokato etenee ja Suomessa me ollaan siinä onnellisessa asemassa, että meillä on valtavan korkeatasoinen tieteellinen tieto, jota on kerätty kymmenien ja kymmenien vuosien ajan. Eli me ymmärretään luontokatoa, mistä se johtuu, missä sitä tapahtuu Suomessa. Kansainvälisesti arvioiden, niin me ymmärretään se hirvittävän hyvin. Ja mä toivon, että sekin on semmoisena niin kuin tsempparina toimii siellä siinä, että kun me tiedetään ne syyt ja me tiedetään aika hyvin myös ne työkalut, joilla luontokato saadaan pysäytettyä, niin toivon, että siellä koulussa opetettaisiin myös sitä, että luontokato on edelleen mahdollista pysäyttää, mutta se vaatii todella paljon toimenpiteitä ja se ei ole helppo juttu, mutta se on mahdollista edelleen.
No onko ne eri toimenpiteet kuin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen?
Siellä on samoja toimenpiteitä, on paljon, mutta toki on myös spesifejä toimenpiteitä luontokaton pysäyttämiseen liittyen, mutta hyvin paljon on myös samoja toimenpiteitä.
Ja miten ne metsät tähän nyt liittyykään?
No metsät liittyy siihen aika isolla tavalla. Et tietysti Suomi on metsäinen maa ja jos ajatellaan Suomessa luontokatoa, niin luontokato on tai etenee erityisen nopeasti metsäekosysteemeissä. Ja se tietysti kertoo siitä, että me ollaan muutettu valitettavasti meidän metsät semmoiseen muotoon, joka ei luonnon monimuotoisuuden kannalta enää ole niin hyvä kuin se on aikaisemmin ollut. Ja tavallaan sen koulun takametsänkin muuttaminen luonnon monimuotoisuudeltaan parempaan suuntaan, niin se on mahdollista. Ja mä uskon, että se voi olla hyvä semmoinen keino myös tehdä ihan sitä konkreettista kestävyysopetusta ja lumo-opetusta, luonto-opetusta siellä koulussa. Kaikki pääsee tekemään.
Mulla tulee mieleen yksi asia tässä kokonaisuudessa, josta haluaisin vielä keskustella sun kanssa. Ja se on se, että johdat tätä tutkimuskonsertiota Biodifulia, jossa tutkitaan siis johtajuutta myös. Mutta sä et ehkä tarkoita semmoista johtajuutta, mikä perinteisesti ajatellaan, että on johtajuus. Ja sulla onkin tästä joku niin kuin tämmöinen koululaisiinkin sopiva ajatus, ja kun puhutaan kestävyys niin kuin murroksesta, niin haluatko sä vielä tästä kertoa?
Joo, toi Biodiful-hanke on tämmöinen iso yli 40 tutkijan hanketta, konsortio tällä hetkellä ja meidän tavoitteena on siinä vaikuttaminen siihen, että luontokato saataisiin pysäytettyä. Ja me tehdään sitä hyvin monien eri tieteenalojen toimesta, eli siinä yli 40 tutkijan porukassa niin on vaan itse asiassa muutama puhdas tämmöinen biodiversiteettitutkija, niin kuin minä olen itse. Meillä on sitten mukana siinä on esimerkiksi kauppatieteilijöitä ja on matkailututkijoita, ruokatutkijoita, insinöörejä. Eli ollaan hyvin paljon eri tieteenaloja otettu mukaan ja yhteisenä teemana meillä kaikilla on se, että millä tavalla me voitaisiin vaikuttaa johtajuuteen siten, että johtajuus tulevaisuudessa olisi luonnon monimuotoisuuden kannalta parempaa. Ja me pohditaan sitä johtajuutta, lähestytään oikeastaan kahdesta suunnasta. Eli meillä on mukana se perinteinen johtajuus siellä, eli on vaikka yritysjohtaja tai koulun rehtori, joilla on tämmöinen asema, että he pystyvät johtamaan asioita hyviin suuntiin. Ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että luonnon monimuotoisuus voi paremmin, vaikka just miettimällä sitä, miten sitä koulun pihaa järjestetään tai miten vaikka yritys pystyy hillitsemään niitä biodiversiteettivaikutuksia, mitä se tuottaa. Eli heillä on iso merkitys, mutta sitten me puhutaan myös tämmöisestä emergentistä johtajuudesta ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan olla johtajia tai johtaa maailmaa luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvään suuntaan myös ilman sitä formaalia johtaja-asemaa. Ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jokainen meistä, vaikka lapset päiväkodeissa tai kouluissa tai me, niin me voidaan vaikuttaa hyvin paljon siihen meidän lähipiirin toimintaan, millä tavalla se lähipiiri ajattelee vaikka luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta. Eli me voidaan ottaa semmoista johtajaroolia kanssa ja vaikuttaa siihen, että viedään vaikka kotiin viestiä, että nyt hei, pitää tämä kierrätys ottaa vakavammin meidän perheessä tai lähdetään rakentamaan yhdessä noita linnunpönttöjä tai niittyä sinne takapihalle. Eli me voidaan kaikki ottaa sitä johtajaroolia ja nähdään, että se johtajuus, laajasti ajatellen, niin se on yksi semmoinen avaintekijä, mikä tulee auttamaan toivottavasti paljon siinä, että me saadaan luontokato pysähtymään.
Kuulostaa tosi hyvältä. Mä itse olen käyttänyt semmoista termiä, että me kaikki ollaan ympäristö- tai kestävyyskasvattajia.
Kyllä. Tuo
haluttiin tai
joo.
Ei.
Joo.
Että tavallaan, mutta toi on vielä parempi ehkä tämmöinen, niin kuin, että itse vähän niin kuin valitsee sen, että on niin kuin johtajuus. Eli voitaisiko me olla kaikki kestävyysjohtajia omassa elämässämme?
Nimenomaan.
Joo.
Nimenomaan.
Joo. Lähdetään tätä kohti.
Kuulostaa hyvältä.
Joo. Sitä kohti ja vielä kysyisin, että olisiko sulla joku rohkaisun sana tai terveisiä sinne opettajille?
No ehkä mut tutkijana tunnetaan aika positiivisena siinä, että vaikka päivittäin mäkin joudun luontokadon kanssa tai saan luontokadon kanssa tehdä töitä ja lukea aika rajuja raportteja siitä, millä tavalla luonto häviää eri puolilla maailmaa, Suomessa ja muualla maailmassa, niin mulla on semmoinen ehkä sama usko siihen, että me pystytään tämä asia myös ratkaisemaan, niin mikä mulla on ollut pienestä asti. Ja mun tarvii ehkä se sanoa, että ehkä se tässä niin kuin aikuisiällä ja kun saa tiedemaailmassa olla mukana, niin se on vaan vahvistunut. Että kun on nähnyt sen, että kuinka paljon näitä asioita tutkitaan, kuinka paljon eri tutkimusryhmät Suomessakin niin rakentaa niitä työkaluja, joilla luontokatoa voidaan paremmin ymmärtää, joilla sitä voidaan paremmin torpata tulevaisuudessa, niin se on vaan vahvistanut mulla uskoa siihen, että tämä on haaste, joka on hirvittävän monimutkainen, hirvittävän viheliäinen ongelma. Se vaatii tosi paljon uudenlaista ajattelua, mutta se ei ole kuitenkaan mahdoton pysäyttää. Ja mulla oli viime vuosi oli hirvittävän tärkeä siinä, että me esimerkiksi Suomen luontopaneelissa, niin me julkaistiin semmoinen raportti, jossa me tuotiin esille se, että meidän mielestä tällä hetkellä kansainväliset ja kansalliset biodiversiteettistrategiat ja tavoitteet, niin niiden kunnianhimon taso on riittävä siihen, että luontokato saadaan pysäytettyä. Että nyt ollaan siinä vaiheessa, nyt todella tarvitaan niitä päätöksiä sitten, jotka on myös tarpeeksi kunnianhimoisia, jotka tavallaan varmistaa sen, että sanoista päästään reilusti tekoihin. Mutta mahdotonta se ei ole. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen tärkeä viesti, mikä päiväkotien ja koulujen lukijoiden opettajilla on viedä sinne lapsille, että me eletään maailmassa, jossa on isoja haasteita, mutta meillä on myös mahdollisuus tehdä siitä maailmasta parempi tulevaisuudessa.
Joo, ja vaikka heti.
Vaikka heti, se on nimenomaan näin.
Tosi paljon kiitoksia, Ilari, kun tulit.
Kiitos paljon. Oli mukava keskustelu.
Kiva. Ja lopuksi keskitymme jälleen hengittelemään ja rentoutumaan opetussuunnitelmameditaation äärellä. Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan. Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia.
Kiitos.
Kiitos, että kuuntelit tämän intohimona oppiminen podcastin jakson. Minä olen Helena Suomela ja lisää vinkkejä kestävyyskasvatukseen löydät pistämällä sarjan seurantaa ja kuuntelemalla myös muut kestävyyskauden jaksot.